alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbați.
Bine v-am regăsit la Alternative Masculine, estimați ascultători, ne bucurăm că sunteți cu noi pe frecvență 92,2, Radio Vocea Evangheliei, o temă super interesantă, o temă care ne confruntăm în fiecare zi, în absolut toate alegerile pe care le facem, și anume lupta dintre ce este corect și ceea ce îmi place, mai degrabă tensiunea dintre principiu, aleg în baza unui principiu sau aleg după ceea ce îmi place, în baza unei plăceri.
Mi-aduc aminte de primul an de facultate, primele săptămâni când am ajuns la cămin și unul din colegii mei a auzit că sunt pocăit. Era sâmbătă seara, era mult chef pe palier și la un moment dat unul din ei vine, așa, după ce a băut vreo 3 beri, vine la mine și zice: Gili, am auzit că tu ești pocăit. Mă, acum lămurește-mă tu pe mine. De fapt, zice, auzi, eu vreau să te lămuresc. Așa e că Dumnezeu n-are probleme cu curvia, numai cu prea curvia, așa ai tu? Evident că a înțeles el un lucru, că cei prea mult strică. Numai că ce n-a înțeles el, că sexualitatea, sexul își are locul și rostul lui. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii, nu este împotriva satisfacției și a bucuriei. Este însă pentru plăcerea și sex și celelalte genuri de plăceri care nu sunt încadrate de către cuvântul lui Dumnezeu.
Păi când vorbim de plăcere, poate mintea fiecăruia se duce la relația intimă dintre soț și soție, asta în cel mai fericit caz, pentru că de prea multe ori se abuzează de lucrurile astea, însă între credincioși, între oamenii cu frică de Dumnezeu, atunci când vine vorba de plăcere, de foarte multe ori am văzut așa o reținere: domnule, stai puțin că asta n-are ce să caute, noi nu vorbim, noi ne înfrânăm trupul, noi ne punem la respect și așa mai departe și uităm poate de multe ori că așa ne-a creat Dumnezeu și nevoia asta de a simți plăcerea, de a trăi momente plăcute, de satisfacție, de împlinire, sunt puse în noi de Dumnezeu. El a pus în noi aceste lucruri și vin chiar din grădina Edenului. Mă gândesc la Geneza, dacă vreți, din primele capitolele Bibliei, unde Dumnezeu îi dă poruncă omului și îi spune: poți să mănânci după plăcere din orice pom, după ce-ți place, după ce-ți convine, după cum hotărăști, când alegi, când dorești.
Deci iată că plăcerea era încă de acolo, încă din de acolo. Eden.
Păcatul însă, așa cum a deformat multe chestiuni în viața omului, a deformat și această plăcere, încât a dus-o la extrem și întâlnim în istoria noastră, a lumii, un curent filozofic pe numele lui hedonism, care tocmai asta promovează sau tocmai asta accentuează. Ei susțineau că plăcerea este fundamentală, este importantă și că trebuie să faci din ea scopul vieții. Nu contează cum, cât, ci doar să umbli, să alergi după această satisfacere permanentă a nevoilor, poftelor.
Lucrul ăsta se întâlnește și în muzică și mi-aduc aminte de un refren în engleză: I want it all, I want it now.
Da, asta poate e un pic mai adus la zi, la vremurile noastre, însă vis-a-vis de hedoniștii pe care ai menționat aici, am găsit un citat căutând un pic de material pentru tema de astăzi, l-am găsit pe Aristotel, încă de pe vremea lui, spunând faptul că nu numai omul își dorește plăcerea și caută plăcerea, ci toate animalele, și face din asta, să zic așa, un argument solid în a susține că la urmă este normal să urmărești pofta, că și animalele urmăresc poftă și caută ce le place, dar cred că au omis un lucru, că ne deosebim, ca și oameni ne deosebim radical de regnul animal.
Este o limitare prea abruptă al definirii omului. Omul nu e definit doar de plăcere și cred că asta ar trebui să scoatem în evidență și să înțeleagă cei care ne ascultă. Suntem mai mult decât atât. Doar un pic vă rețin atenția prin a încerca să definim împreună ce este plăcerea. Pentru ca să vedem exact despre ce vorbim, am căutat câteva definiții și cred că asta exprimă cel mai bine acțiunea de a plăcea și rezultatul ei, adică o stare afectivă fundamentală, determinată de satisfacerea unor tendințe, a unor cerințe vitale, sentiment sau senzație de mulțumire, de bucurie provocată de ceva care satisface gustul sau dorința noastră. Cred că asta este o definire generală, Gili, nu?
Da.
Vorbim despre plăcere.
Mie se pare însă că mulți fac confuzie între plăcere și poftă sau nu pot face diferență între cele două.
Trebuie să facem o diferență?
Da, cred că din cauza asta unii au fugit de plăcere și o consideră păcătoasă, pentru că nu pot face distinția între ele. Plăcerea, Dumnezeu a lăsat plăcerea, dorința de a fi satisfăcut, nevoia de satisfacție, a lăsat-o în viața noastră. Când însă aceasta este dusă la extrem, când există un abuz de ea, ea devine poftă. Și de fapt de aici ajungem până la urmă să fim robiți de poftele astea.
Și la urmă, care este lucrul? Dacă este vreun lucru în viața asta care dus la extremă ne face bine, nu știu să existe asta. Poate ne ajutați voi, stimați ascultători.
Hai să încercăm să ne uităm împreună la câteva exemple de plăceri. Și dacă tot ai început, Gili, hai să încercăm, dacă vom și reuși, să facem demarcație între exemplele pe care le dăm. Ce plăcere și ce poftă? Sau când e o plăcere și când
e poftă? Da, eu mă gândesc că aproape orice plăcere poate degenera în poftă.
Perfect.
Și că tot suntem undeva în postul Paștelui. Virtutea cumpătării este cea care reglementează excesele plăcerilor care degenerează în pofte. Și atunci o practică importantă, postul și disciplinile spirituale ne ajută să putem cultiva plăcerea în limitele ei, în limitele care nu degenerează în pofte și în libertinism. Cred că ăsta este unul din lucrurile care le întâlnim în istoria bisericii, în tradiție, care sunt bune și care generația tânără trebuie să le preia.
Dar numai dacă nu ești curios de cele sfinte, cine îți va spune atunci, omule, ar trebui să te înfrânezi, ar trebui să te mai oprești, ar trebui să te verifici? Din moment ce îți trăiești viața doar după ce vine din exterior și ce dă peste tine, să zic așa, și nu ești un căutător să mergi intenționat, să cauți ceva, să cauți lucrurile lui Dumnezeu, valorile lui, ce te oprește, ce te face să gândești?
Mie se pare că lucrul ăsta nu trebuie să-l afli din Biblie, nici chiar din istoria bisericii.
Wow, ce interesant!
E nevoie numai să devii părinte. Când devii părinte și te uiți la copiii tăi, începi să-ți dai seama că anumite libertăți nu ți le vei permite, tocmai pentru că ei le vor duce la extrem. Și cum zicea cineva, libertățile părinților devin viciile copiilor.
Am observat, scuze că te-am întrerupt, Gili, dar mi-a venit acum în minte că am observat un exemplu, chiar un exemplu biblic. Un comentator făcea o chestiune foarte interesantă. Adevărul pe jumătate lui Avraam devine minciuna lui Fiusu,
100%,
100%,
da.
Și apoi pentru Iacov,
nepotul,
pentru nepot, devine un mod de viață.
O normă.
O normă, un mod de viață, și asta cred că se întâmplă și este periculos. Hai să luăm un exemplu banal, pentru comun, pentru că tot vorbeam de această diferențiere între plăcere și poftă. Mâncarea, de exemplu. Când e plăcere, când e poftă? Putem să o definim ca și exemplu?
Personal sunt un gurmand, îmi place, puțin gurmand, aș zice, nu foarte, dar puțin gurmand, și am momente când, eu știu, mi-ar face plăcere să mănânc o anumită mâncare, sau nu sunt deloc cu dulciurile, nu mă omor după dulciuri, însă este o prăjitură pe care Magdalena știe să o gătească, să o pregătească foarte bine, și mai am momente când așa savurez cu plăcere prăjitura mea favorită sau un grătar bine făcut. Doamne, deja haideți să schimbăm subiectul, treci de la mâncare.
Nu-i pofta, Lina, e plăcere sau e poftă?
Îmi place să cred că rămân la stadiu de plăcere și o păstrez la plăcere și nu la poftă, pentru că este una să-mi doresc lucrul respectiv și alta să fiu înnebunit, să fac sacrificii și să iau razna și să... Sigur că da.
Dar ce ne leagă de plăcerile astea până la urmă? De ce suntem așa de robiți de ele?
Aici aș adăuga ceea ce am descoperit documentându-mă pentru astăzi, și anume o substanță extraordinară, să pot să-i spun așa, agentul plăcerii pe care fiecare dintre noi îl purtăm la mansardă, în cap, în creier. Și anume este o substanță pe care celulele nervoase o secretă și care dau plăcere, dau acea senzație de plăcere. E bine, asta este stimulată de tot soiul de factori care vin din exterior, fie de mâncare, fie de relația, de afecțiune dintre
muzică,
două persoane. Oh, bineînțeles, muzica care este din toate timpurile, de când e lumea, în absolut orice cultură. Și este chiar un lucru interesant care l-au afirmat respectivii care au făcut studiu, și anume faptul că în orice cultură, în orice perioadă a istoriei, pe toată suprafața pământului, muzica a creat plăcere, a adus plăcere în comunitatea sau persoanei care se delecta cu asta. Iar ce se întâmplă în creier, celulele acestea nervoase secretă dopamina, pe care apoi o elimină, o degajă în creier și produce această senzație. Iar substanțele care uneori dau dependență și ne duc la extremă, nu fac altceva decât să inhibeze sau pună sechestru pe dopamină, nu mai lasă să se întoarcă înapoi în celula respectivă, nemai venind acasă. Dopamina nu se mai întoarce, se apucă și secretă mai mult și mai mult și mai mult și duce la acele stări de euforie, uiți de griji, totul e roz în jurul tău și ești într-o...
De asta oarecum se explică căutarea de senzații tari, de droguri, de chestiuni de felul ăsta?
Asta este ce am găsit, ce am citit din materialul unui psihiatru, Adam Winstock se numește, și mi-a plăcut prezentarea asta.
Și asta e valabil și la cafea? Și la pescuit, și la vânătoare.
Și la sport, toate lucrurile cred că pot intra aici în situația asta.
Mie se pare interesant că noi am vrea câteodată să fim și cu plăcerea și cu înțelepciunea. Mm-hmm. Și cu pofta și cu maturitatea.
Oare cum să fie, stimați ascultători? Ce părere aveți voi? Vă lăsăm să gândiți un pic la asta în timpul unei melodii.
Conștienți sunt, Doamne, bine, dacă n-ai fi lângă mine, totul în jurul meu s-ar nărui. Soarele pe cer s-ar stinge, luna ar pieri și-ar plânge, stelele n-ar mai luci frumos. Dar atunci când ești cu mine, inima de tine-i plină, Duhul tău mi-alin orice dureri. Cu blândețe-mi ierți păcatul, știu că mijlocești la Tată. Acest an poate-i voi face rod. Nu-nțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. Mă închin cu mulțumire, dăruindu-ți pe vecie, inima e tot ce mi-a rămas. Vine sfânta umilință și te rog să-mi dai credință, să înțeleg, Iisuse, voia ta. Vreau să învăț ce e iubirea și răbdarea și jertfirea. Vreau și eu să plâng la Golgota. Știu că-n șoapta înserării vei purta spre largul zării pe acei ce voia ți-au făcut. Nu-nțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. M-ai salvat. Ce la Calvar. Înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. Iisus,
Dragi ascultători, revenim la subiectul nostru vis-a-vis de principii și plăceri. În perioada de sfârșit al liceului, în căutarea mea după Dumnezeu, mi-am dat seama că nu pot trăi și pe calea largă și în același timp și să-L caut pe Iisus și să-L urmez pe Iisus. Am trăit o vreme în ambivalență și am vrut să le împac pe amândouă. De fapt, nu eram singurul. Citind Eclesiastul, mi-am dat seama că și Solomon a încercat treaba
și
asta.
Eu și alții.
Zice, mă șochez, ziceau domnul.
Zice Solomon în Eclesiastul 2, am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie. De fapt, este o nebunie. Eu cred că mulți din ascultătorii noștri încearcă să fie și cu plăceri, dar mai mult degenerate în pofte, mânați de ele, că ideea e că suntem mânați de ele, nu putem fi liberi de ele și să-L și urmăm pe Hristos în același timp.
Iar mânat de nebunie nu poți fi decât un nebun.
Exact, da, da, până la urmă asta este.
Din păcate asta e.
Numai că noi avem impresia în perioada aceea că noi suntem cei mai tari din parcare, că vom reuși să le împăcăm și pe una și pe alta. Disperarea însă te face la un moment dat să-ți dai seama că nu se mai poate să fii și mânat, robit de plăceri și mânat de Duhul Sfânt și să-L urmezi pe Iisus Hristos. Deci la un moment dat nebunia trebuie să se încheie. Așa s-a întâmplat și cu mine, până când a trebuit să zic gata, mi-ajunge.
O astfel de nebunie aș aduce în discuție nebunia gadgeturilor, nebunia calculatoarelor, tablete, smartphone-uri și toate astea. Aș aduce în discuție pentru că aparatele acestea, tehnologia, creează o astfel de nebunie în mintea copiilor noștri și pe nesimțite, pe nevăzute, pe neobservate, ne trezim cu ei pur și simplu robiți, stăpâniți de un aparat.
Am un exemplu, Alin. Când am primit tableta, am ajuns acasă și fiul meu de nici 4 ani, fără câteva luni...
A început să explice cum funcționează.
Da, da. Zice, tati, ai cumpărat tableta pentru mine.
Oh, da.
Deci nici nu avea idee despre ceea ce înseamnă și poate fi un pericol real.
Și atunci, ca părinte, ești nevoit, pur și simplu, ești pus în fața unei alegeri. Aleg în baza principiului, care știu că îmi spune, mă, nu-i face bine copilului, nu-i sănătos lucrul ăsta, sau iau o decizie în baza sentimentului, oh, dar cât de mult se bucură, și pe lângă asta am mai văzut și situații, și mi s-a întâmplat și mie, trebuie să recunosc, când gadgeturile astea m-au ajutat să îmi țin copiii să fie liniștiți, să nu deranjeze, pentru că noi avem musafiri, i-am lăsat să stea prea mult pe calculator. Și îi mulțumesc Domnului pentru înțelepciunea care a dat-o nevestei mele la faza asta, și la faza asta, de fapt, că a știut să discutăm lucrurile astea cât se poate de serios și să stabilim o limită, să luăm niște decizii în baza unor principii și nu în baza plăcerii copiilor noștri. Și uneori, cum zic, ne ajutau și pe noi pentru faptul că pur și simplu ne degrevau perioada de timp de atenția lor sau de atenția care trebuia să le acordăm mai exact.
Luând învățătură de la Solomon, care a încercat și una și alta, și plăcerea, pofta, dar și înțelepciunea, și a ajuns la concluzia că nu se poate, asta e nebunie. E imposibil pentru că ajungi să sacrifici principiile până la urmă. Mai târziu, în capitolul 3, el spune că îmbrățișarea are vremea ei. Și depărtarea de îmbrățișare are vremea ei. Ca urmare și sportul are vremea lui și mâncarea și are vremea ei, dar și depărtarea de mâncare și are vremea ei. Facebook-ul și are vremea lui și depărtarea de Facebook își are vremea lui.
Îl treci pe telefon dacă pleci de acasă.
Exact. La polul opus lui Solomon întâlnim un alt personaj biblic pe numele lui Moise, despre care autorul epistolei către evrei face o mențiune foarte, foarte tare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că prin credință Moise, atunci când s-a făcut mare, zic eu o subliniere genială, atunci când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă de păcatului. Cred că omul acesta a învățat și a reușit să pună în practică principiul, să descopere valoarea principiului, absolutul principiului. Și cu această ocazie, în scurte cuvinte, spunem că noi personal înțelegem prin principiu o teză fundamentală, adică o idee de bază, o cauză primară, un punct de vedere propriu, o convingere foarte puternică. Moise reușește, comparativ cu Solomon, să accentueze latura asta în ceea ce înseamnă viața.
Și ce e foarte interesant aici este că spune când s-a făcut mare, și mai avem un pasaj în Corinteni unde spune când am ajuns mare, am lepădat ce era copilăresc. Ei bine, domnilor care ne ascultați, dacă cumva vă mai permiteți copilării de la o vârstă la care n-ar mai avea ce să caute acolo. Se pare că ați înaintat doar în vârstă și nu am ajuns la o maturitate la care trebuie să ajungem fiecare dintre noi, să putem să punem piciorul în prag, să zicem stop plăcerilor și alegerilor pe care le facem în baza plăcerii, să ne însușim anumite valori pe care le putem extrage, să zic, din cuvântul lui Dumnezeu, care ne-au fost prezentate și care au fost dovedite că sunt viabile și sunt demne de toată încrederea.
Aici mi se pare important să facem distinția între principii și reguli. Cred că în vremea copilăriei avem nevoie de reguli. Prin un principiu este un adevăr valabil în orice loc, în orice timp. Judecăm după principii fiecare caz, dar suntem atenți la detalii. Când lucrăm cu copiii, ei nu știu să facă distinția între principii și a lucra la fiecare caz în parte, ei au nevoie de reguli. Și atunci, din păcate, foarte mulți dintre noi ne comportăm și ca adulți, avem nevoie de reguli. E voie sau nu-i voie?
Care e riscul, Gili?
Riscul este că menții tot timpul oamenii în starea de pruncie, cu regulile. Și, poate riscul și mai mare, este că nu-i mai înveți să trăiască în libertate.
Dar aici aș îndrăzni să ne contrazic puțin legat de principii, Gili, pentru că foarte mulți oameni au crescut cu principii, au crescut de mici, cu principii total greșite, total pe din afara ce înseamnă moral și pentru el principiul este dacă n-am, mă duc și procur de undeva, mă descurc eu, nu neapărat merg la lucru și încerc să-mi câștig un ban și apoi să-mi cumpăr lucru respectiv, ci mă duc la furat. Dacă am nevoie de ceva, mă duc și dau cu pumnul și obțin. Dacă și tot soiul de înșelători, oameni care își obțin, își satisfac anumite plăceri prin principii neortodoxe. O întrebare care aș ridica aici, oare se pot schimba principiile pe traseu sau nu se pot schimba? Ziceai că sunt general valabile. Cum vedeți voi asta, domnilor?
Eu zic că e nevoie de o înnoire a minții pentru cei care au venit dintr-un context în care principiile au fost guvernate de plăceri. Deci au fost principii, dar au fost guvernate de plăcere. Plăcere, sau, ca să fim și mai clari, guvernate de poftă și de împlinirea lor în căi care nu sunt circumcise de voia lui Dumnezeu. Prin urmare, când astfel de persoane vin în împărăția lui Dumnezeu, sunt născute din nou, e nevoie ca ei să treacă printr-o perioadă de curățire, dacă vrei, o perioadă de detoxifiere,
detoxifiere,
în care se învață cu regulile. Până la urmă seamănă ca și cu copiii noștri. Unele lucruri pe copii învățăm cu reguli, după aceea învățăm principiile. Nu știu să gândească abstract, ca urmare el trebuie să știe, e voie sau nu-i voie.
Când vine vorba de principiu, Dexu spune că principiul este un punct de vedere propriu, o convingere personală. Și eu personal cred că poate fi modelată. Am avut un principiu până astăzi, dar de astăzi am fost expus la altceva care mi-a arătat că principiul de până acum nu stă în picioare, nu poate fi clădit pe el și renunț la el pentru a-l adopta sau mi-l însușesc pe cel nou, pentru că principiile ni le formăm, fie ni le formăm în copilărie prin experiențele prin care trecem, fie ne sunt transmise, fie de profesori, în primul rând de părinți, ar fi de dorit lucrul ăsta, bineînțeles, apoi profesorii care formează în viața noastră și ne ajută să ne cimentăm niște principii. Și personal cred că acestea pot fi transformate, pot fi schimbate, putem renunța la un principiu în favoarea celuilalt. Și mă gândesc aici la Apostolul Pavel, care în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, a zis, Domnule, renunț la tot ce am avut până acum, tot ce am știut eu ca principiu de viață, nu mai valorează nimic față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Titluri, toate plăcerile, favorurile de care m-am bucurat și plăcerile care le aduceau acestea cu sine, merită să le las deoparte și merită să îl urmăresc și să merg pe urmele lui Hristos de acum.
Cred că ceea ce este interesant de punctat în momentul ăsta, tu menționai un lucru foarte real, dar bănuiesc că poate ar stârni interes în ascultătorii noștri, e la ce să expunem principiile noastre, adică ce anume ne spune că principiul nostru nu-i corect. De exemplu, putem avea diverse principii și multe lucruri care să fie în afară.
Și care poate că au funcționat până acum.
Poate că au funcționat
și au dat roade.
Au dat chiar roade. De ce vin eu acum sau vine cineva și spune nu-i bun? Pe ce bază sau la ce am putea să ne raportăm când vorbim despre a expune principiile noastre analizei?
Aici mă gândesc că Apostolul Pavel vine în ajutorul nostru când spune când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, aveam principii pentru copii, în fond și la urmă urmei. Dar când am crescut, când m-am maturizat, trebuie să leapăd acele lucruri, acel mod de viață. Dificultatea o reprezintă faptul că avem foarte mulți în starea de copilărie, care le place legurile. Și din nou, ca să treci de la copilărie la maturitate și asta în formarea băieților, atenție, e foarte important, trebuie să treci prin reguli. Băieții au nevoie ca să iasă din haosul și dezordinea lor, trebuie să treacă prin reguli, să se învețe cu structura, să învețe cu supunerea. După ce se formează aceste deprinderi, cred că urmează o altă etapă importantă în care înveți și atenție, aici s-ar putea să-i speriem pe unii, să înveți să calci anumite reguli. Ideea de a învăța să trăiești în libertate. Și asta mi se pare foarte dificil și în viața creștină.
Vă lăsăm, stimați ascultători, să mai ascultați o melodie în timp în care să meditați la regulile la care ați fost supus sau pe care a trebuit să le respectați în copilărie și revenim.
Suntem oameni și de când suntem, cu toți călătorim. Spre un moment în care vrem, nu vrem, ne despărțim. E o zi în care cineva pe toți ne va întreba, ce ai făcut cu viața ta? Dacă am fost în stare să-i dăm vieții noastre un rost, dacă dragoste noi am foarte răi am fost. Toate acestea în ziua aceea vor conta, viața ta și viața mea. Alege, liber să trăiești. Încearcă, te rog să te gândești. Adevărul este ceea ce-ți va da libertate în viața. Adevărul este ceea ce-ți va da libertate în viața ta. Alege, liber să trăiești, încearcă pe tot să iubești. Dragostea e darul cel mai minunat care nouă ni s-a dat.
Cu speranța că nu v-am pierdut pe drum, suntem aici să discutăm despre tensiunea între principii și plăcere. Exagerarea regulilor, spuneam, a principiilor poate conduce spre fanatism, spre o abordare foarte strictă și lipsită de farmec și de frumusețea vieții, care nu cred că se potrivește deloc cu spiritul biblic creștin.
Da, eu când m-am convertit, când Duhul lui Dumnezeu m-a adus la Hristos, m-am identificat foarte mult cu Ioan Botezătorul.
Ascetul,
da. Și băieții cu care eram în grup am preluat o abordare ascetică a vieții. Post, rugăciune, întâlniri, mărturisirea păcatelor. Și a fost interesant că și pe Iisus l-am văzut tot așa. Cu toate că erau destul de multe versete biblice care arătau un Hristos sociabil. destul de diferit de Ioan Botezătorul, cu toate astea, parcă nu-l puteam înghiți pe Iisus. Poate că alții l-au înghițit în prima, dar la mine a fost dificil. Eram prieten foarte bun cu Ioan Botezătorul, dar cu Iisus era undeva distant. Parcă nu-l puteam înțelege.
Cum îi priveai pe creștinii mai toleranți în perioada aia?
Libertini. Mi se părea așa ciudat. Mă, cum mă de nu înțeleg ei viața creștină, că înseamnă post, rugăciune, legi, reguli?
Mi-aduc aminte de perioada aia în care zic, bă, pe de aia zic, în lume eram pocăit, mai pocăit ca ăsta, frate, când eram încă în lume. La ce libertate am văzut la câte unii și așa. Și am început să, chiar am căzut într-o extremă pentru prima parte a umblării mele cu Domnul și am început să mă uit la oameni și să-mi definesc trăirea și umblarea mea creștină, dacă pot să spun, după valorile pe care mi le impuneau alții. Și nu după ceea ce așteaptă Dumnezeu să faci în cuvânt, care e foarte limpede pentru cine
vrea să citească. Eu cred că dacă trăiam în vremea Domnului Iisus Hristos, eram unul dintre cei mai buni farisei, care l-ar fi condamnat. N-aș fi înțeles ce caută la vami și la păcătoși, mă, să mănânce acolo, între ei. A fost foarte ciudat. Cartea lui Filip Yancey, Iisus pe care nu l-am cunoscut, a fost foarte traumatizantă pentru mine.
Ți-a demolat ceva ce ai știut tu și...
A demolat acel Iisus Hristos foarte ascet. Cu toate că era textul ăla din Luca în care se spune, vis-a-vis de comparația între Ioan Botezătorul și Iisus Hristos, în care a venit...
Ioan fără să mânce, fără să bea, pe când Iisus făcea contrariu.
Da, era foarte greu. De fapt, cred că ținea și de pruncia mea spirituală, unde nu încăpea două personalități, două stiluri de viață evlavioase foarte diferite. Nu puteau încăpea în mintea mea. Era prea mult. Și a fost nevoie ca Dumnezeu să-mi deschidă ochii și inima, să o forțeze într-un fel că există două stiluri de viață care sunt, deși incompatibile la pruncie, ele vin compatibile la maturitate.
Cred că este un model de lucru al lui Dumnezeu și anume faptul că pentru început vorbeam de regulile din copilărie care sunt ok și au fost bune, însă pe traseu acestea se schimbă și va veni vremea când trebuie călcate în picioare și spun că este un model pentru că același lucru i s-a întâmplat lui Ieremia. Zice, iată te pun astăzi peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, ca mai apoi să zidești și să sădești.
Să oprim la prima parte.
Unora le place în prima parte, alții se chinuie să planteze și să sădească, să zidească pe o temelie care n-a fost pregătită corespunzător.
Și mai interesant mi s-a părut apostolul Pavel când vine și zice, voi ați fost chemați la o slobozenie, la o libertate. Doamne, lucrul ăsta nu mi-a tăiat respirația, pentru că mi-erau dragi regulile, structurile, chestiile care le puteam controla.
Și poate că asociam libertatea cu libertatea înțeleasă de până atunci și nu cunoșteam libertatea care este foarte fain specificat în Hristos.
Exact și Pavel spune asta, numai nu faceți din libertatea voastră, din slobozenia voastră, o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și unii, ca să nu ajungă în extrema aia, preferă să nu se mai bucure, să nu mai să trăiască în plăceri controlate și limitate și atunci rămân doar la reguli, la ascetism și asta consideră idealul și norma de viață.
Și ce ți-a mai demolat Iisus, frate? Că-s chiar curios acum, sunt curios eu și mai ales ascultătorii noștri, cu siguranță.
Ce ai făcut cu Iisus pe care l-ai descoperit?
În primul rând, mi-a fost foarte dificil să-l îmbrățișez. Mi-a trebuit ceva timp până m-am acomodat că există și un Iisus care primește pe păcătoși, care se poate bucura de anumite plăceri, se poate bucura de muzică, se poate bucura în compania celor păcătoși.
Așa la nunți, la ospețe.
Da. Plus, ca să nu mai spun că imediat ce m-a convertit, pentru că muzica face parte din muzica și dansul din viața mea, cineva a zis, sunt în sângele tău și niciodată nu vor ieși de acolo. O vreme am mers pe calea ascetismului. Și câțiva ani n-am ascultat muzică, n-am ascultat radio, nu făceam nimic din lucrurile acelea. Și încetul cu încetul am învățat să-mi folosesc libertatea. Și aici mi se pare că libertatea trebuie preluată, trăită, gradual, cu bun simț, cu limite, dar în același timp cu bucurie.
Stai, tu nu vorbești de libertate aici, ca să înțelegem bine și eu și ascultătorii, nu vorbești de acea libertate care ai avut-o și până atunci, ai continuat tot cu aceeași, da? Să fie înțeleasă.
Ai mai degrabă robie.
Să fie înțeleasă bine, o libertate care robește.
Plus, extrema cealaltă plăcerii, care iară nu e libertate, ci e libertinism, nu?
Da,
care
da.
Aceste două extreme care nu avem voie să patinăm.
Eu cred că generația de astăzi tinde să meargă mult mai mult în direcția libertinismului. Generațiile trecute, da,
Începem foarte bine să împingem limitele.
Adevărul e că linia între libertate și libertinism e foarte fină, e foarte fină și de-aia am apreciat ce spune Gili, că trebuie trăită libertatea treptat și doza să vină odată cu maturitatea, pentru că ușor poți să treci din libertatea în Hristos în acest periculos libertinism în care poți să faci ce vrei și probăm un hedonism modern.
Care, exact, da, da.
Care l-am și creștinizat
care
uneori.
Care l-am și creștinizat unii dintre noi și așa mai departe. Principiul biblic, stimați ascultători, vis-a-vis de tensiunea aceasta între principiu și plăcere, este cumpătarea, este o viață echilibrată, este o viață care ține cont de principiu, dar o viață care se bucură de ceea ce Dumnezeu a creat frumos.
O cugetare pe care am găsit-o spune așa: pentru adevărata plăcere plătești în avans, însă plăcerile înșelătoare își vor lua ulterior tributul, iar prețul va fi mare pentru că vin cu penalizări, vin cu dobânzile din trecut.
Aș încheia cu un verset important din epistola lui Pavel către Corinteni. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, există o libertate fantastică, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire. Nimic nu trebuie să ajungă să mă robească din nou.
Stimați ascultători și ascultătoare, dacă sunteți, suntem bucuroși că ați fost împreună cu noi și în această emisiune. Ne întâlnim data viitoare când vom aborda o nouă temă importantă, actuală, și anume discutăm despre conflict. Conflictul este o oportunitate sau un obstacol? La revedere și mult bine!
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbații.